21. srpen roku 1968, jediný den, který změnil osudy milionů Čechů i Slováků, jedno datum, které se změnilo v národní drama a trauma celé generace. O událostech 21. srpnového dne před 49 lety teď s jedním z pamětníků a aktérem spontánního lidového vzdoru. Poslechu zve David Šťáhlavský. Hovory. Mým hostem je Julius Tomin, disident, signatář Charty 77 a jak jste mi před vysíláním poučil, britský rezident, to znamená bez britského občanství, ale dostal jste zpět občanství československé, respektive české.
Ano.
Vy jste filozof, lze uchopit události roku 68 filozoficky?
Já jsem se o to poctivě řečeno nikdy jak nějak nepochceteli, že jo, já jsem, když mi bylo 17, 18, tady v Praze jsem se dostal ve slovenské knihovně k Tolstýmu, k nenásilí, odmít jsem vojenskou povinnost, takže pro mě ten nenásilný odpor toho srpnového týdne od 21. do toho, než nám vrátili Dubčeka a vládu prostě z Moskvy, tak to byl nesmírně silný nenásilný odpor, jehož jsem se účastnil. Jo? Takže v tom směru, jak si chcete, tak to zapadalo do celého, do mýho mládí, do mýho zavření a tím vším, jo, tak chcete-li.
Berte to tady v kontextu celého svého filozofického pohledu
na život. Do toho přesně zapadalo.
Co děláváte 21. srpna? 21. srpna, myslím, jakýkoliv rok. Vzpomínáte na ty události?
Ne. To akorát se mi na podzim minulého roku se na mě obrátilo BBC Radio 4, že by si se mnou rádi pohovořili teda o srpnu a tak jsme udělali dlouhý pohovor a z toho nakonec výsek z těch srpnových událostí dali do programu o pražském jaru.
Vy máte dokonce úředně potvrzeno, osvědčeno, že jste byl v době nesvobody účastníkem odboje a odporu proti komunismu. Vy jste ovšem byl s režimem vlastně od počátku své dospělosti na kordy. Už jste říkal, že jste odmítl základní vojenskou službu, pokusil jste se opustit Československo, což byl tehdy velký zločin. Jak to bylo v 68. Bylo to také součást nějakého vašeho vzdoru proti režimu, anebo to tehdy bylo víceméně cíleno pouze na ta okupační vojska?
Jenom okupační vojska. V tu dobu národ dechal jedním dechem v podstatě. Okolo těch 2000 slov se začala Praha plnit lidma, prostě dnem i nocí v podstatě na Václavském náměstí, na Příkopech jste viděl skupinky lidí, kteří spolu prostě mluvili o všem možným. To bylo skoro jak na Athenské agoře. A svým způsobem, to je, myslím, klíč k tomu, jak ten národ pak reagoval těsně po tom srpnu. Pro mě to bylo vyvrcholení toho všeho svým způsobem. Na internetu, když jsem se díval na 21.18, jsem tam viděl titulky Slavné dny, jestli se nepletu. A já to tak prožíval.
Kdy se to změnilo, nebo čím se to změnilo, že ta rezistence, ten odpor, vy popisujete ve svých vzpomínkách především to, že lidé se chovali tak, jako by tu ti sovětští vojáci nebyli, že dál žili svůj život a prostě je ignorovali. Toto je naše město, toto je naše republika, jste někde napsal.
To je část, ta podstatná část, kterou já jsem byl. Ti vojáci pro nás set sakra byli, jako někdo, kdo tam bejt nemá, jako něco, co tam bejt nemá. Jo, takže podívejte se, 21. srpen pro nás začal telefonátem. Přítelkyně Zdeny volala Rusové.
To je vaše manželka?
To je moje manželka. No tak já pustil rádio, mluvila hlasatelka, kterou jsme moc milovali, paní Šťovičková, až do chvíli, kdy ty ruský vojáci prostě otevřeli dveře ty rozhlasové místnosti, tak jsem si říkal, no tak jak se známe, že jo, tak jsme skolabovali za protektorátu a tak se všichni p***reme a prostě Šťovičková půjde do basy, buví, co se s ní stane. Tak ona musela udělat jako výzvu, že do Varšavské smlouvy, když jsme byli takhle připadeni, tam nepatříme, musíme mít neutralitu. Tak já jsem napsal plakát, žádáme neutralitu v češtině a v ruštině, trebujeme neutralitě a to jsem vzal a s tím jsem šel na Letnou.
To bylo 21.
21. ráno. Dopoledne tedy.
To bylo krátce potom, co jste slyšel tedy podle vás se paní Šťovičkovou. Mezi 8 a 9 hodinou jste říkal, že to
tak
bylo
vysílání. Tak to muselo být k 9 hodině. Tak nějak prostě, my jsme bydleli v Keramický, blízko Letný, vyšel jsem na Letnou a celá letenská pláť byla plná teda broněviků a
obrněných transportérů.
Obrněných transportérů a víte, proti Letný je celá spousta prostě činžáků, je taková řada. A tam bydlelo hodně lidí zřejmě z ministerstev a ze stranických orgánů a tak. A před každým vchodem stáli dva ruští vojáci. No tak já vzal ten plakát a na stěnu jsem ho přilepil. No a ruský velitel prostě zařval na vojáka, aby hned to teda strhli, na druhého vojáka, aby mě teda zatknul. Voják se nehnul.
Ano, plakát byl v ruštině, ano,
v ruštině.
Takže mu rozuměli.
Ano, a voják se nehnul a velitel sám mě taky nezatknul. Tak to jsem si řekl, Hergo, tady se děje něco zvláštního, něco pozoruhodného. A říkal jsem si, no tohle by syn jako měl vidět, klukovi bylo něco přes pět, myslím, Lukášovi. No, tak jsem ho vzal a šel jsem s ním na plán, nic jsem mu nevysvětloval, prostě to byla podívaná. A tak jsme na tu plán přišli, no a kluk mě povídá, tati, postavil bys mě na ten tank, tak tu situaci mám tady zapsanou v tom svým kádrovým dotazníku.
Ano, aby posluchači pochopili jenom...
To je z roku 75.
Ano, doplním jenom tedy, že tu máte sebou kádrový dotazník, to jste říkal, a je to z petlice, to znamená, je to v samizdatovém vydání, budete šustit u to, protože ty listy jsou velmi tenké, a to proto, aby se mohly dobře dělat kopie, vejít do stroje, to je mechanického stroje, ve kterém kromě papíru ještě byl ten kopírovací papír nebo kopírák, tak se vlastně vydávaly samizdatové knihy pro ty posluchače, kteří si to nemohou pamatovat nebo nepamatují. Takže můžete možná přečíst?
Přečtu ten kousek. Skandálně jsem se přichoval při vstupu sovětských vojsk v srpnu 68. Co takového jsem to u nás na Letné prováděl, že to mohlo vyvolat v očích soudruhů z naší ulice pohoršení. Vzpomínám, vyšel jsem si s pětiletým synkem na letenskou pláň. Musil jsem někdy předtím klukovi vyprávět o tom, jak to bylo, když nás ruští vojáci osvobodili v 45. Když teď kluk viděl plán plnou sovětských obrněných vozů, žadonil, abych ho také vysadil na ruský tank, jako mne kdysi na tank vysadil můj táta. Jak jsem mohl honem klukovi vysvětlit změněnou situaci, za níž tu dnes byly tanky, tak abych jednou provždy nezranil dětskou duši. Vysadil jsem ho tedy na stojící pancéřový vůz a pokusil jsem se o přátelský úsměv směrem ke komandantovi. Komandant neměl asi zrovna náladu, osopil se na mě, nedotýkej se mé mašiny. A to mne dožralo. Dožralo mě to proto, že na mne kluk upřel vyděšené oči a do těch očí se hrnuly slzy. Dožralo mne to proto, že klukovi komandant vzal možnou světlou vzpomínku na jinak vůbec ne světlé srpnové dny. A tak jsem se do komandanta pustil. Neboj se, kamaráde, hned kluka sundám. Určitě je to zakuklený kontrarevolucionář. Granátů má plné kapsy. Váží už 15 kilo, mohl by ti mašinku promáčknout. A to se komandantovi nelíbilo a začal na mne křičet, abych okamžitě zmizel, nebo mne nechá zavřít. A tak jsem se ho zdvořile optal, co tady u nás dělá, kdo ho sem pozval, jestli si náhodou nepovšiml, že je v Praze, že se tu mluví česky, že není v Moskvě. Já se tu, kamaráde, narodil v tomhle městě, můj kluk taky. A já se z tohohle místa nehnu, to mne skutečně budeš muset nechat odnést. A tu se stal zázrak, komandant zmlkl, vojáci se stáhli i s obrněným vozem, lidí okolo bylo plno a všechny nás na chvíli spojil pocit drobného, ale významného vítězství. Cestou domů jsem řekl synovi, teď jsi byl bojovníkem. Já nejsem bojovník, řekl Lukáš, vždyť se nebojovalo. Až vyrostu, budu vojákem a zastřelím každého ruského vojáka. Když Lukáš vyslovil ta slova, uvědomil jsem si v momentě veškerá nebezpečí, jež v sobě tato situace může chovat pro budoucnost. Tu se mi stalo jasné, že musím hledat všechny možné cesty, jak ruským lidem říct si své ne, k jejich vojenskému zákroku, ne proto, že chci vést proti Rusům či Sovětům zápas, nýbrž proto, že se stalo mou povinností, jakmile přišli do naší země, bojovat o ruské sovětské lidi s nemenším odhodláním, než jako o lidi své vlastní země.
Že to bylo drobné vítězství Juliuse Tamina.
Vzpomínká si blíž tomu dní než po 49 letech. Že jo?
Citoval jste sám sebe ze své knihy Kádrový dotazník. Vy jste ale už předtím říkal, že část těch vojáků sovětských byla rozladěna tím, co tady viděla. Jak byste to porovnal? Kolik myslíte, že těch sovětských vojáků tady prozřelo a byli rozčarovaní tím, co tady viděli? Že tady nenašli tu kontrarevoluci, se kterou tady přijeli bojovat? Že tu nenašli ohrožení, nevím čeho všeho.
Nechci spekulovat, Já vám na to dám odpověď těma konkrétníma situacema. Jedna bezprostřední, vezměme to v tom sledu. Tak ženina sestra Věra si vzala Lukáše na chatu někam do jižních Čech. Pak jsme se dozvěděli, až, že tam Lukáš vlastně dělal krytí Čestmíru císařovi, který se tam skrýval. Jo? No tak jsme byli se Zdenou sami, tak jsme šli do Prahy. Přišli jsme na Příkopy a Příkopy byly plný. Studenti tam měli stolky a každý si tam mohl udělat plakát. Ve dnech během dne byla Praha naše.
To bylo 21.
To bylo 21. Vraceli jsme se přes Staromák zpátky a okolo toho Jana Husa, tam bylo prostě celý obklopený broněvikama a spousta ruských vojáků a okolo nich byla řada mladých lidí, kteří si tam seděli a popíjeli pivo, jedli a objímali se s holkama a prostě tak jako byli doma. Toto bylo to nejsilnější, co mohli udělat. Nic silnějšího jsem neviděl, než ty ruský vojáky tam smutně postávat, který byli zřejmě nevyspalí, pořádně nejedli, neměli nic a ty kluky, ty holky okolo nich sedí. To už se pak nikdy neopakovalo. Tak jsme šli teďka tím Čechovým mostem a na konci Čechova mostu byl Broněvik a řada ruských vojáků a lidi nepouštěli kres mostu, chtěli jít na Letnou a tak jo. No tak jsme tam jako stáli a pořád víc lidí, no a tomu voliteli se to zřejmě nelíbilo, přikázal vojákům nasadit bodáky a vytlačit nás. No tak přišli až k nám a to do smrti nezapomenu, Zdena, která stála se mnou, tak se jí ten bodák dotknul fyzicky teda toho břicha, že jo, a my jsme se nehli. Pak se nám pokoušeli dávat jako letáčky a lidi si je nechtěli brát, kdy jako vysvětlovali, jak nás přišli o svobodě od té kontrarevoluce. No tak já jsem vzal ten letáček do ruky a teďka větu po větě jsem to začal rozebírat jako kontrarevoluce. Víš, co je kontrarevoluce? To se po chvíli veliteli nelíbilo, tak jim dal příkaz těm vojákům, aby se stáhli a oni se nestáhli, oni mě poslouchali, nemohli prostě se stáhnout. Tak nakonec, když už dával ten příkaz asi po druhý nebo po třetí, tak jsem těm klukům říkal, hele, tak to skončíme, tak jděte, jo, poslechněte. No, na druhý den toho 22. ráno, Zdena vždycky spala dost dlouho, tak já jsem se sebral a šel jsem na Příkopy, tam zas byli ty kluci s těma stolkama, tak jsem tam udělal takový plakátek a na něm jsem napsal soldát okupantskou armii, vojáci okupantské armády, učíte zdumat vy sami, naučte se myslet sami zase, pačemu všemu, proč, nevím, všichni, vstřečali vaši chacov s ňubovými světmi, jsme vítali vaše otce s láskou a s květy, no pač musí od nich to vám nepadajot i z nás nich chlíba ani vady. No,
a jak to s tím plakátem a transparentem dopadlo, to si povíme za chvíli. Za chvíli.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli po 10. večer na Plusu.
A hostem dnešních hovorů je Julius Tomin, disident, filozof a pamětník událostí 21. srpna 1968, i když teď už jsme ve 22. srpnu.
Skončili ještě ne, teda, píšu ano, ten plakát na Příkopech.
Píšete plakát a ten jste psal na Příkopech. Máme napsáno.
Tak s tím jsem šel na Staroměstský náměstí a pověsil jsem to na radnici směrem k těm vojákům. Hned se okolo mě udělala skupina dobrých 10-15 lidí, který mě jako kryli. A jak jsem to tam pověsil, tak se obracím a jeden z těch lidí mi povídá, dva vojáci se chtěli podívat, co jako to tam dělám, no a velitel jim přikázal, aby šli zpátky. No tak to, tak jsem se obrátil zpátky k tomu plakátu a přečet jsem to nahlas. A hned poté mě uchopili dva ruští vojáci, zatáhli mě za ty broněviky, šlapali tam po mě, brejle mi rozbili a postavili mě čelem k broněviku s puškou v zádech. Jo, voják s puškou v mých zádech. A já
a čelem k tanku, tomu, nebo to bylo nějaké obrněné vozidlo?
Obrněný vůz.
Nebyl to tank?
Nebyly to tanky. Ne, pokud si pamatuju, tak to nebyly tanky, byly obrněný vozy. Prostě celá řada okolo toho sovapovníku. A vojáků spousta. No a teď tam přišel novej komandant, jiný komandant a ten říká, co se to tady děje. Ten, co vedl tu akci, tak na něj zařval, s ním nemluv, s ním nikdo nesmí mluvit, ten se musí dostat do rukou KGB. My jsme dneska chytili dva a dva jsme pustili, ale toho nepustit nesmíme. Ten novej na něj zařval, ty jdeš urlis, jsi vodně, máš dneska jako
dnešní službu.
Tak on teda odešel, tak ten velitel novej ke mně přišel a říká, hele, pověz, co se stalo. Tak já povídám, byli mě, šlapali po mně, ani posadit mi nedovolej se. A tak on říká, sadis. Tak já jsem se posadil. A teď se mi ptal, tak co se stalo. Já nepovídal. Tak on si myslel a správně, že zřejmě mám tak vysko v hrdle, že mluvit nemůžu. Tak přikázal vojákovi, aby přinesl butylku vody. To každému tady říká butylka, ví, co to je.
Taková ta vojenská, čutora se tomu také říká.
No. Tak on přinesl tu čutoru a tak mi to podává a já jsem to odmít. Tak on si myslí, že je to nějak jako otrávený. Tak říká, hele, na nápise ukaž mu, že to není otrávený. Tak já říkám, ne, já se nebojím, že je to otrávený. Ale já se vám nebudu mluvit, dokud se neomluvíte za to, co jste to tady provedli. Tak on se omluvil.
To je nečekané docela.
No a tak jsem začal mluvit, a to vždycky na to vzpomenu, začal jsem tím, že jsem mu říkal, co jsem na ten plakát dal, a udělal jsem jednu změnu. Neřekl jsem soldáty okupantskoj armii, a místo toho jsem řekl soldáty krásnoj armii. Ne vojáci okupantské armády, ale vojáci rudé armády. Věděl jsem, že tady jde o moc.
Taková argumentační síla, myslíte, abyste
tomu
přidal?
Prostě ta okupační armáda v tom momentě mi bylo jako trošku přes moc. Tak s tím jsem začal. No a pak jsme měli prostě dlouhý rozhovor. Z toho dlouhého rozhovoru si pamatuju několik takových momentů. Tak mu říkám, podívej se, z celého toho mýho, mluvil jsem o jaru a tak, a povídám, podívej se, tak jak s váma mluvím, tak vidíte, že tu ruštinu nemám ze školy. Mám tu ruštinu, protože tu ruštinu miluju. Že jsem zažranej do ruské literatury. Mám to z toho Tolstýho a já nevím, od Lermontova, Puškináš až po toho Gorkýho. A můžu vám říct, když jsme se Zdenou brali, no tak jsme šli na svatební cestu, jsme šli autostopem, jsme udělali cestu po NDR. Teď jsme byli v Drážďanech a tam jsme viděli ty německý vojáky pochodovat tím prušáckým stylem a tak nějak jako se nám dělalo špatně. A najednou jsme tam viděli skupinu ruských vojáků a prostě se nám ulevilo. Po tom, co jste tady teďka provedli, nikdy v životě já už se nebudu moc podívat na vojáka v ruský uniformě s radostí. Teď jeden z těch vojáků zařval, jak můžeš tohle to na mě začal zvat? Tak já říkám, jak ty můžeš se odvážit mluvit, když ti velitel nedal povolení? Tak velitel ho seřval a to byla jedna z těch chvíl. Takhle, co se stalo v celém tomhle rozhovoru? Voják, který tam stál na stáži s puškou, tak usnul ve stoje a puška mu upadla. To byl ten moment. Tak já říkám, podívejte se, vy jste starý velitel. Jestli se nemýlím, tak jste prošel druhou světovou válkou. Možná jste osvobozoval Československo. Já jsem přesvědčený o tom, že ještě nikdy se vám nestalo, aby vaši vojáci byli v tak mizerným psychickém stavu jako tady. Proč? Protože jste byli naprosto dezinformovaní o situaci tady. Vy jste byli připraveni na úplně jinou situaci. A velitel vždycky musí vědět, do čeho svý vojáky vede. Vy jste byli úplně dezinformovaní. Až přijdete domů, na ty svý informáty se podívejte. Tak on říká, každá mi dá můj přijdem pat gorlova s mým duším. Až přijdeme domů, tak je chytnem za krk a zadusí, prostě zaškrtíme je. Tak jsem si řekl, no tak to je přesně moment. Tak mu říkám, hele, už jsem tady skoro 3 hodiny, žena bude mít strach, tak je na čase, abych odešel. No tak on mě pustil. A přišel jsem domů a doma už manželka nebyla, akorát mi nechala list, že prostě ji povolali na radnici, aby tlumočila mezi radnicí a velitelstvím, kde bylo jaksi potřebí tlumočení. Tak já byl sám a ty dny jsem pak teda chodil po ty Praze a vždycky, když jsem šel staroměstským náměstím, tak si ty ruští vojáci na mě ukazovali, takže zřejmě jaksi to mělo svůj velký dopad. Jenom takový drobnosti. Na Letenském náměstí tam byly záchodky a oni chodili tam na ty záchodky, teď protože to byly jediný záchodky, tak ty záchodky byly s odpuštěním zraný. Tak jednomu toho vojáku říkám, podívej, vidíš, jak ty záchodky vypadají? To je to jediné, co jste nám sem přinesli. To je jeden z takových momentů. Druhý moment s jiným vojákem, který tam šel na ten záchod nebo ze záchodu, tak uprostřed někde mezi těma záchodama a tím ministerstvem vnitra, tak já mu říkám, no podívej se, přemýšlel jsi někdy nad tím, co jste tady dělali, viděl jsi tu někdy nějakou kontrarevoluci a tak, došlo ti někdy, že jste naprosto prostě v rukou propagandy a on povídá, no já je tu propagandu s materinským molokem, já tu propagandu jak si nasával s mateřským mlíkem. No a jinak jsem prostě dejchal tou Prahou. Ve dnech byla ta Praha naše a co jsem úplně zapomněl, až z toho internetu jsem si najednou vzpomněl. Ty noci v 10 hodin začala ruská střelba a celou nocí byla prostě ta těžká ruská střelba. Když jsem pak byl ještě rok na Havaji...
A to bylo každou noc? Od 21.
Od 21. až do návratu Dubčeka, Svobody a ostatní z Moskvy.
A stříleli do vzduchu?
Do vzduchu. Jo, to byla prostě ta...
Zastrašující psychologická...
No, zřejmě prostě... A ten nátlak. A byl silný. Já ještě jsem byl na Havaji a jak byl nějaký ohňostroj nebo cokoliv, jakákoliv, okamžitě to prostě se člověku vrátili ty noci s tou střelbou. A to se mi úplně vymazalo. Úplně vymazalo.
Na to jste zapomněl.
Na to jsem úplně zapomněl.
S odstupem času od srpna 68 nás dělí už půl století a tak se pochopitelně také objevuje tendence ty události relativizovat, nejen zapomenout. Je to nebezpečné nebo je to přirozené z vašeho pohledu?
Já, pojďte, jednak já žiju prostě leta letoucí. Už v té době mě ten se pen jenom vytáhl z toho, prostě žiju Řeckem.
Žiju řeckou filozofií, řeckými klasiky.
Řeckou filozofií, řeckou kulturou. Takže tak nějak jako poctivě, já jsem stal za socialismus. Mně nikdy o žádný kapitalismus nešlo. Mně šlo o socialismus, ale šlo mi o socialismus, říkalo se tomu socialismistickou tváří, ale prostě ten socialismus měl možnost vytvořit skutečně svobodnou společnost.
Byť to byl ten sovětský socialismus, který...
Ne, no prostě náš socialismus, ten socialismus toho jara.
Ale on byl sem importovaný jako produkt bolševického teroru. Je možné takový socialismus...
Pane Šťánavský, to není tak jednoduchý. U nás ta komunistická strana měla svý hluboký kořeny ještě za republiky. To bylo jinak než v Maďarsku, jinak než v Polsku. U nás kulturní špičky jako Halas byly v té komunistické straně. A proto po tom únoru spousta mladých lidí, zřejmě, já nevím, Klímové, Vaculíkové, Kohoutové a kdo prostě to šli s obrovským jaksi nadšením. To je podstatný, jak si vidět.
A myslíte si, že přes tu zkušenost, přes zkušenost politických procesů 50. let, že šlo navázat na tu tradici, která tu byla meziválečně?
Nějak se na tradici se nějak jako nenavazovalo. Myslelo se nějak jako nově. Byl tu teda ten...
To podhoubí
byly
bylo...
Byly tu literárky.
A to podhoubí bylo meziválečné.
Zřejmě tu bylo prostě, ten základ byl, že ta komunistická strana v sobě něco měla. Jo, bylo to deklasovaný, skorumpovaný a však, ale vždycky tam byli lidi, kteří nějak jako se snažili dejchat svobodnějiš a furt nějak jako ve sporu s tím, že jo, to byly literárky. Byl tu filozofický ústav. Teď to si dneska nikdo nedovede představit, že takový obrovský boje se vedly o Hegla. Leninovi se podařilo jaksi uvědomit si, že toho Hegla není možný ztratit. Přes Hegla to je vchod do celé klasické filozofie, do řecké filozofie. Hegel je prostě filozofie ve velkým. Takže šlo teď vždycky o ty hegelovské úchylky a zase jako prostě tyhle ty boje byly veliký. Pak byly celý ten, to jaro pražský není myslitelný bez těch 60. let. Já byl v té době na Kaldelsi na Čiroky a teď šlo o publikaci Karla Kosíka Dialektika konkrétního. Tak ten UV prostě trval na tom jenom 1000 vytisků. Nesmí to mít vyšší náklad. Ústavu se podařilo teda prosadit těch 1000 výtisků aspoň vydaný, okamžitě rozebraný, tak zas velký boj o další vydání. Tak UVK ještě zase jako zatvrzeli jenom 1000 výtisků, tak zase jenom 1000 výtisků, okamžitě rozebraný. Znova, pokud se nemýlím, mělo to 3 vydání. Takovýhle boje, to byly zápasy, víte, protože ta ideologie, ta kultura v té době něco znamenala. Ty peníze jako takový měly svoji nějakou váhu, ale neměly zdaleka tu váhu, jako mají dneska. Proto ta kultura a ten zápas o kulturu a o svobodu měl daleko větší váhu.
A to bylo rok 68.
To pak vyvrcholilo v letě 67 tím kongresem spisovatelů. Na to Novotnýho režim zareagoval jako ostře, literárky byly zastaveny, proměněny v něco jiného. Jaro svým způsobem začalo 31. října 67, kdy studenti, kteří na Strahově furt byli ty výpadky elektřiny, tak šli, myslím, na hrad prostě se svícema a prostě chceme světlo. A teď ten režim to chápal jako politicky chceme světlo. A prostě nasadili nějaký speciální policejní jednotky, kluky prostě zmátili, neměli se nějaký zlomený nohy. No a protože spousta těch studentů byli z funkcionářských rodin, tak nejdřív se režim snažil ten zásah policie strašně jako stát za ním a tohleto. Jenomže studenti, to tím začalo velký studentský hnutí a tím prostě ta cesta k jaru se jaksi otevřela. Novotný, vodorovnaný Dubček, posazený tam nějak jako podobně jako Jan 23. Muž, který nebyl ani na levo, ani na pravo, a tak každý myslel, že to je někdo, s ním se nějak jako dá vít, tak Bilak, tak ti progresivní, všichni se mohli shodnout na tom Dubčekovi, který jako nic neznamená, no a všecko se to spletlo jako s tím Janem 23. Toho taky zvolila ta církev, protože byl stařičky a mysleli si, no tak ten nic neudělá, bude takový jako přechodný schůdek.
A to bylo tedy podhoubí, které potom vyvrcholilo v srpnu 68.
No a, těm...
a vy jste nám zprostředkoval své vzpomínky na tyto historické události. Já vám děkuji, že jste byl mým hostem, že jste byl tady na Českém rozhlase Plus. Pozdravujte v Londýně a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
Moc mě těšil.
Julius Tomin, filozof, signatář Charty 77 a očitý svědek událostí 21. srpna 68 byl mým hostem u mikrofonu. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Šťáhlavský.